መንመሪያ አደዋው ዮካን ኢሃዴክ ይሄኛ ከና ወልገይገ ጌሰረት ዶክተር አብይ አህመድን ድዋታ አብቻፊ አቆ በረተነት ሙምጭ ሚኒስትር አብይ የጥያከታን ክፍተ ተደብረካና ስለቹን ሳን ያደተማ ዋይት ለኖ ከና ኡመኒ ማልማጀዳ ሶራን ጎድና ላይ ደዳት ቢልብሉዳን ነሞተዱ ቢሰቀባ ገረሳተን ሲንደበርስ
ፋንኮር ማኹርበይ ትጥቀላት ሃንከራ ያይሽርብ ካናሞ ሸኪላል አጊቶኮ አጉጂታና አርግኒቶ ማንጀኑ ጀደ አጊቶኮሞ ቡልቲና አልካንቶኮቱ አንቶኮ ለምብፑ በልነ ኸየነኑ በኸርጉኑ አንቶኮ ጀደ ወምታቴ ሁዩ ናሙ ፍለኖ ኢትዮጵያ ታዲዮታና ሙመ ሚኒስተር ሃራ ኢትዮጵያ ስለኔ አብዲ ነገት ባባሮቶለን ሶራላከት ፍለኖ አድዋዊን ዲዮታና ማራ ሙመ ሚኒስተራት ይፍለት ተከምትላልተን ወርሞ ይያለን ዱብሴ ጋሁም ደገነዩ አልካንቶ ኮና ጋምቡሉኑ አንቶኮ ከና ፈራያኔ ትርብኔጀ ሞያላዶ ተንጀኑ ነሚ ሄላፍ ነሚ ኩሽን ተማታ ኮይሳ አከገባስ ደርገራት ነሚ ኩሽን ተማዩን ጫላ አኮሬ ፈኖ ዲም ተዱኛ ተሞ ነሚ ኩም ቁርአን ይኦልበክ ወራን በቃቹ ገመ ከኛ በቃተ ሸይስ ጅሩ ወራቹ ዱብ ፍነለን አማቶ ነን ጉዱ ነው ገመ ቺፍ ፋፋን ከን በይ ኮፍትራኮ ተን በይ ዲፑ በልን ከነለ በይ ኩት ፍለተመ ተናፉ ተማብደቻ ገመኔ ጀቹ ጅራ ፍለ ዱኸይ ሳውሪያ በሎለን ወርሞ ያለለን ፍለ ዱኸይ ተለ ተናፈከና ምንሌን ኸራባ ፈተ ለማለት ይዱብ ሶከ ካንየ
አኩምላቱ ለጋሚኒ ሳቲሌን ሳቲ ዋሪየር ቱዳ ሳቲ ተነራ ተሞ ወርቴ ኡማቲ አዳዳ ለሚስሙ ቀቡ ወሊ ዳዋለ ገመቹ ወሊ ዳባታ ቱረ ኸነራ ሐንካ ያሞ ኡማቲ ለ ወሊ ዳዮ አካን ጉዚ ፍርባ ቱራ ነጭ
ባልማንት ገመቺ
ፈዲ ኡማታ እቹ ነፈዲ ኡማታ ወሊ ዳስ ፈዲ ኡማታ ለን ዋውን ወጋ ዱ ፍርቴ ተናፊ ራ ሐንካ ወርታ ትልስ ደርቴ ነሙ ኡምሩዚ ተሳ ya prime minister ohani nami saboromo ኢትዮጵያ ቡልቺ አርጓ ፈሩፊ አደረኻን ከገመቹ ጉዳን
ሳታገመት ገመቹ ኸራባ ፈታኒ ፈከናፍን ማል ፈከተና ምንርገኝ
አልካን ጋርታቲ ሸሊፍ ሮቢንታቲ ተውመቲ አክመለ ለጋዋን ትሬፊ አደረኻን ከአሞ ዲዘሶኒቲ ናሙሲ ሙዋሊዳይ ወሊበይ ኦልሞስት አክሳስ አደሊቲ አልካሪ ከቻጥራ ሳሞተሪ ያውን ጅራ ኸጠው ዳኑ ለይን ጅራ ነሚ ወዲ በይ ወዲ ጉርማይ ፍርቡሌን ጅራ ማምባሩ ሰቶ ከሳቲ ወዲ ባኒ ፍርቡላ ዳንታ ኮን ወይ ናቻ በቃ አከስ ገመቱ ማጅራ ነሲ
ነሚ ማን አብዳቴ ፍር ቢዲዮ ሰናም ኩመ ዱቲ ለሱን ከይ ሰባቀቴ ነሚ ማለ በቀቴ ድንገም ከኛ ታካር ጫች ጅራ ለፍሪ ገም ተኮኖና ነሚ ማን አብዳቴ ፍርብ
ያሳን ጋፍቴ ስፔሻሊ ነሚ ሳቦሮሞ ተየሞ የደራሲ ደራራማ ዙረ ማንከና ፈቴና ፍ nami oromo ni bakisun tufu yohani jijira mamanta na timla mande munka narra hankaye at least abdil kena fikarikin kena yud kereo ayyadu ne asingurati fakena asila lafa lafurati nano somaleti walit bulisa ture amo motumani igafa tite lesi wadde garaka ni turin bekama wadde ujweju amo at least ደደርሲ ሲደለፊ ሞቱማ ሶማሊ ደደርሲ ሱን እንጣባታ ዋንጀ አብደቱማቲ ዳፊ ለፋለኑ ደብቲ የደ አብደት እንዲ ዳንጋ ፍራሙ ዳንጋ ግጅራማ ዱፉ ዳንጋ ተናደተ ቡቺ ስግራን አራይ ደታይ
ነሚ አብዲ አብዱ ሁድራ ተርገ አብዲ
አብዲ ዱራት ሆፕ
ሞያ ኸይሳ አርዳኸን ወልትሎ ዱፍነኒ
ሞለ ረጀል ቀበ ገንድዝዋ ሶኮቲ አርባሌ ሸዋበር ወዲ ቁፋኒ ሰርባቱራኒ
ነሞ የለዱ ቢሱ ገናም ካና አንግላታይ ፈናዶ ተንጀኑ ነሚ ሞያል ኸይ ሰባቀት ዲዮ ታንከሳ በቃቴ ቲኖራም በቃቴ ቲንጋማ ከኛታከ ፉላካ ደምበላ ፈጨናፋ ፉላማ ተካ መዶ አዲፋ ለፈከሶ መረታ ለፈካ ኦዳፋ ነማ ህዱት ትቁባቴ ነማ ኩመዱ ጀራ ፈልቆሬ ፈኖን ዲምቱ ዘሪሁን ጅሬኑ ወራማል ፈካታ ዋንጀራ የገብማት ከቢኔቲኒ ሆልማን ኦዲፋቻና አይ ጉዳስ ገለተ ፈል
ገለተ ማሰነደን
አይ
ከስለ ቦሌ ሚካኤልን ግራዳ ለሞኒ ሰባሰ ለሞኒ ልየቲ እንደህት ቢሮን ሰለተሞ ዶክተር አብይ አህመድ ሸዱ በመነራ ዶክተር አብይ አህመድ ከገሬ ልየቲ ተናፍል ለነ ቦጉ ዶቡ ሱደን ደውየነ ይላልና አከተበት ሰባሰ ለሞኒ ለከ ግራተር ሆዲ ሳሪ ተከስቲያት ነው ጂያኒ ከሄዱ ጋር ጂራኒ
ማ ደመቹን ተማነራ ዶስቲ
ገመቹ ከኛ ካናዳ ተለገለ ፍሪ ተንደገረ ኡመል ኦሮሞ ዳ ሁንዲ ቀፍሶ ወሬገም ጉዳት ገብሬ ካናዲ አህመድ ፍሪ ፈደርካ ፈነገ ፈደርካ ፈለገው ዛቴ ሰዱ ቀፍሶ ቀይሮ ኦሮሞ ዳ ሰብሊ ኦሮሞ በላ ወጋ ያራ ተኩቡቱ ለኮፍሲቴ ሀገ አመት ጎዴን ካን መልካኔ ሆንዱፈ መልካኔ ዱፈ ኸናፊ አዲ አህመድ ዶክተር አዲ አህመድ ተግራሚ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዳቲ በከጉ ኢትዮጵያ ሰባ ሰለሞ ተከለ ሁንዲ ይተካላለ ዲሞክራሲ ከይተደጋትሱ ይህ ደየኔ ዋያ ነው ፍሪ Namni Oromoo dhaaf hundi garii gurgurtaa hedduu keessa jiru bakka kana ga'uu danda'e. Kanaafuu sabni maqaan Abiyyi Ahmed sabni Oromoo dhaaf bakka kana ga'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Asirra ga'uu barcuma kanarra taa'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Garuu haala Finfinnee keessatti argamu irratti kan gammaduu hin jira, kan gadduu hin jira, kan gaddaa jiru hin jira. Akka saba Oromootii fi saba falmoota gurguddaa Amaaraa keessa jiru hedduu gammachuu guddaa keessa jira. Garuu haalli jireenya Finfinnee keessa jiraachuu ammaan sana hedduu yaachisaadha. Hedduu nama sodaachisaa jira.
Kanaafuu wal gammachuun kee walum keessaa jirti. Dr. Abiyyi Ahmed Kadhiyoo filatama kanarraa muummee ministeera Itoophiyaa taa'uu deemuu jira. Torbaan dhufu muudameetiin kakateetiin hojii jalqaba. Uummati maal irraa eegata?
Egaa filamuun obbo Abiyyi Ahmed baay'ee waan nama gammachiisu fi waan dasa ta'edha. Siimu egaa akka yaada kootti uummanni waan Abiyyi Ahmed irraa eegu waan haaraa osoo hin taane waanuma haqa ta'e yookaan karaa dimokiraatawaa ta'e barbaada. Uummanni kun isaanaan gaaffii qabus kanuma malee gaaffii biraan qabu uummanni kun.
Fakkeenyaaf.
Akkuma haqumaan uummata kana tajaajilu fi akka saba kana akka isatti baasuudha kan uummanni irraa barbaadu.
Haqa yoo jennu fakkeenyaaf gam kamiin haqa fakkeenyaaf maal fa'a haqmaan isaa?
Egaa haqa jennee yemmuu laallu karaa biraan osoo hin taane. Fakkeenyaaf gaaffii uummataa karaa seera qabeessaan deebisuu.
Fakkeenyaaf
gaaffiiwwan kanarratti dhiyaachaa turanii fi hanga ammaatti illee dhiyaachaa turan jiru. Gaaffii uummanni yeroo yeroodhaan kaasu haaluma gaaffii sanaatiin deebii barbaachisaa ta'e uummata kana deebisuu fi egaa duruma yoo taanaan mootummaa darbeessanii fi jechuun uummanni kun akka walchinsootu kan taa'e keessaa tokko. Gaaffii uummata haala qabeessa ta'een deebisuu dhiisuudhaan isaan immoo gaaffii uummatuma kanayyuu akka dhaggeeffatanii fi akka gaaffii uummanni dhiyeessu deebisuu danda'an ni abdannaa jechuudha.
Hin abdattanii abdiin eeguu jirtan?
Eeyyeen.
Abdiin tun ta'u uummata gincillee jechuudha.
Eeyyeen.
Ayyee si galateeffadha.
Ayyee galatooma sinillee.
Nama maantan dubbisuu jiru kun ammoo rakkoo ziyaarri jedha awwaadhaa irraa dubbisuu jira. Guddoo si galateeffadha. Meeshaalamuu Dr. Abiyyi Ahmed kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa taa'uuf deemuu jira. Nama Oromooti. Nama siyaasaa keessatti durumaayyuu beekamu biyyaa jijjiiran fidaa jedhu uummatillee jijjiirame durra eegachuu jira. Keessumattuu uummata Oromoo jijjiirame durra eegachuu jira. Addunyaalleen qalbii tokkoon hojii inni hojjetu laaluu jirti. Maan irraa edda agam abdatta?
An Dr. Abiyyi Ahmed irraa abdii guddaan qaba. Akkasuma isa abdii guddaa irraa qabna nuti akka nama Oromoo tokko ta'ee filannoo isaatti hedduutti gammanna. Inni kun nama sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jiran hundaa'u bakka bu'ee qira sirriidhaan hoogganuu danda'u jennee ni yaadna. Akka nama tokkotti Dr. Abiyyi nu gammachiisa. Kanaaf wanni nuti irraa eenyu abdii nuti irraa qabnu osoonis akka ammaan dura biyya keenya kan malaammaltummaan cuubamtu sana gara biyya dimokiraatiitti tarkaanfachiisuu ni danda'a. Inni abdii irraa qabna. Biyya keenya kan yeroo ammaan sanaa haalli nageenya siitiif haalli jireenya uummata siitiif tarsiimoo dhabee tasgabbaa'uu dhabee akka taane keessa jiru kana biyya kana gara gara fuuldura tarkaanfachiisuu ni danda'a. Inni abdii irraa qabna.
Keessumattuu uummata Oromoo maan irraa eegatteedha?
Wanneen nuti irraa eegnu hojiilee gurguddoo fuuldura isaatiif eegaa ammaan sana Dr. Abiyyiin biyya akkana taasisan fuudhee. Gara biyya dimokiraatiitti argamsiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata. Kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf amma kutannoodhaan kennatee gara hojii kana gara fuulduraatti ceesuu biyya kana gara fuulduraatti ceesuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa.
Fakkeenyaaf maalfaa hojiin gurguddoo maalfaa?
Kan biyya kana keessatti fakkeenyaaf haala paartiilee siyaasaa hundinuu yeroo ammaan kana hunda dhiibamaa jiran kana keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf.
Mee uummata Oromoo maal irraa eegata?
Wantoota gurguddaa. Isa eeggatantu jira.
Fakkeenyaaf
takka isaarratti haala gaaffii barataan Oromoo gaafachaa jiru gaaffii hawaasni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf uummata kanaaf gurra kennuudha jalqabarratti. Eeggasii booda gaaffii barataa, gaaffii hawaasaa, gaaffii daldalaa, gaaffii qeerroo deebisuu dirqama isaatiin jira.
Mee lama sadeen tokkonatti gaaffii qeerroo keessa?
Gaafiinsa qeerroo keessaa kanneen keessaa abbaan biyya Oromoo jechaa gaafachaa turanii kan ammoo laatiin gariifuu ammaan tana. Hanga takka fooyya'aa jira. Dilatanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa lafti keenya lafee dugdaa keenyaati jechaa jira. Akkasuma daangaan keenya sarbamuu qabu uummanni keenya kan buqqame warreen uummata keenya kanneen buqqaasan kana seeraan nu dhiyaachuu qabanii warreen uummata keenya inni barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jiru. Kan ammaas akkasuma gaafiilee dinagdee hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf dirqama isa irra jiru Abiyyiin bahuu qabaan jaallatamu.
in abdatta kana in guta je tabdatta
abiyin muti nama akana ro koti mutallo inni amandura kabura khane nama andata ka jiye ma fidu danda hu jenni abdi ra kana isa nama abdi kana abdi muti rai no kana ga gutu danda isa ta su yenni male
gudus gala te fadda horrible
ayya wa rabbi
ayya nama ko ne nagam te du bisu jira ta tulle maka to maka ima tun fene gudus gala te fadda parti na dua video sana mari te tete ni Dr. Abiy Ahmed tiga sama parti CTV amalle mumme minister Ethiopia ta yete hojjet inflate to bandus ke sakate ko uji jalqaba garan nama man reguje dem sam jiru khan nama kam tilale
e du dwati umalle wanti je Dr. Abiy Ahmed tamuni aku majuru ngare te hata ho tegeru gadin moto romo gu te mangu te te du mi ki Dr. Abiy ni mumse ni karaye che kya te tra tamusa gadin moto romo gu te mangu te du mi ki hatauti daru pratamusa ni gamma ki era umara kala ligaru gadin moto romo amma ka fa majuru ti gadin moto romo gu te santa ma o li ka fa ma tre kani san de bi ote gamma tu te nya goda tan chin ta dirama dramale amma kanatti kila tamusa wa angida te wan ma ta te kanar ni munda tumi te mandit gamma tu ja bada wa na gar te ti hatauti daru kita tahu sahaja motor romo kandemu tahun ni aku majurun saya, bahkan motor romo kandemu itu jaru kan tiga malu tak, mana? Amma kena tiada doktor lagi kita tahu bahkan motor romo mana yang ada pertama tu rumah dijadi je cumi si, hari bahkan motor romo kasar tu rasa sah sok kandemu tahu dah jadi tu, mana kan asal jaru? Kena dah jawab antik urus orang.
Fakihna fuan ni tiga pertama tuan, wanu mati ummat. Kesta fila tamkana asila wani nubutu mala maana kato reka yitit.
Ega, umani kandye kakuru gati sawla kanatu gumati kandye la maturi sinus kambetu mirgi matoromo nkabajamu damtu ni kenya manahida ajirani parsanti ni shani yumbane damtu ni manahida chagatifo mani paniromo afami jisadera la atawu mirgi sabar kenya sabab sabla mota katuma Romona Badia Tawa Abalia Tae Lafa Sarati, Sarati, Najanjira Sukaba, Jikan Motoromuda Sukaba, Lafuromia Kumadri Samamukabi, Danganeromia Kalatimara, Namadini Sarukin, our Sukaba, Kumundi Garakudra and Kamajanote, Kumati Gatun Motoromuda. The Rukundi Jaya, thank you, Amma, Mata, Masda, Kidaga Suraga.
Tanakuna ni akalama lalu jir shakille gamachulle nke jirti shakille nke jirti
wanti bidda lala muko jiti kamu sada male namni fayyuma angurra sa ewe kini midamu nisa kini gara angdo kiri se makamu bate taunga chinka bu kini kito ma wene mo angdo man namni namati bate kini mo matiku ni sakoma takanada itaskana jingyo tijara tanaki ka angdo kabachun kofi nisa nisa wataun kofi kan jadi kalau ni sih karena si hobi kita dan juga kita tidak gagal membeda jenis mana hamba seperti yang mesti kita jenis ini karena aku manusia sih apa abis kamu wanjir kita jangan mikir orang
karena aku wanjir
allah ya kalau mana orang tu jero urusan bunda urusan muncul allah allah sih kasus apa karena si mukarat si dia mu bodoh hobi itu kerabu dari siapa tu teh aku ni mata kerana kita semua sama dengan aku musim besar ni kan mau beri lalu sahaja kita umat itu jiran mereka sudah kata bawa masuk sora
dan sahaja aku dah segala tempat dan agak hais
atau kita semua
ayah ama mau balik robek dabaran memang balik tu bisu jiru kono bo ini skandal ini jeda makan sa siapa ni cukup ama iwan margit kono kami tu dia mujurti wanti filanu dia sana rawan ni tu batman
eh kan agam macam kan jin le agam macam agak marah lain kamu agam macam ni kamu no Namara timbang kamu nama jibine sih itu sajib bini firna kan? Kalau firna tu jijiram itu dalam hal ini nama jijiram eh jijiram ni odu senam jijiram jijiram itu dunia dah garu kanu berbalu firna malay nama itu jijiram asyik firna jijiramu berbalan firna kanu kita jiru firna malay nama toko dufa mewan teh firna berbalan. Gemma tu naga marale iwan kita gahme gemma tu senyum kami.
Firna jijiram undurat wanti ajaru dan dawan jitu fakati firna odio kanan.
Warin jijiru dan dawu di sana umat orang warga tu kau pun balik ni anna. Baru se nukajib di nasir nama sabu makan awan jib di nasir ruh mana romo.
Lebih beli aku nunggu raja teh. Jadi kalau itu malah lebih beli ujian nanti turki tak malah nuli be. Siapa ni cukup dia tadi orang nak kami demo justru kafe nanti dung gafat tu Jerman dan kita nunggu raja nunggu bela. Nagaan bul. Selamat.
Thank you.